Campus FM jippreżenta Ħannieqa ta' Melodiji. Programm ta' mużika sinfonika b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nagħti merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Ħannieqa ta' Melodiji. Fil-programm tal-lum ser nisimgħu żewġ sinfoniji b'ispirazzjoni spiritwali. L-ewwel xogħol li ser nisimgħu huwa Symphony of Psalms, xogħol ta' Igor Stravinsky li joħodna għall-1930. Hawnhekk għandna sinfonija bi tliet movimenti li tirrifletti sewwa l-influenza tal-kant ortodoss Russu fuq il-kompożitur. Symphony of Psalms spiss jitqies bħala x-xogħol l-aktar importanti ta' Stravinsky fil-fażi tal-maturità tiegħu. Il-kompożitur stqarr speċifikament li huwa kiteb din il-kompożizzjoni għall-glorja ta' Alla. Din is-sinfonija tinkludi lirika minn diversi salmi bibliċi. Xi kummenti ta' Stravinsky dwar dan ix-xogħol kienu: "The Psalms are poems of exaltation, but also of anger and judgment, and even of curses. Although I regarded Psalm 150 as a song to be danced, as David danced before the ark, I knew that I would have to treat it in an imperative way. I was much concerned in setting the psalm verses with problems of tempo. To me, the relation of tempo and meaning is a primary question of musical order, and until I am certain that I have found the right tempo, I cannot compose." Nisimgħu l-ewwel moviment minn Symphony of Psalms, msejjes fuq parti mis-Salm numru 39, li ser jiġi segwit mill-Festival Singers of Toronto u s-CBC Symphony Orchestra, imexxija minn Igor Stravinsky innifsu. smajna l-ewwel moviment minn Symphony of Psalms ta' Igor Stravinsky. Fil-karriera tiegħu Stravinsky kiteb għadd ta' xogħlijiet qosra, uħud minnhom fuq tema reliġjuża. Ir-reliġjon jidher li kienet ir-refuġġju li kellu jirrikorri lejh il-kompożitur e kif aċċetta l-effetti tal-mart kroniku tiegħu. Dawn il-kompożizzjonijiet huma ferm differenti minn dawk estravaganti li Stravinsky huwa l-aktar magħruf għalihom. Symphony of Psalms hija wieħed mill-itwal xogħlijiet spiritwali li kiteb il-kompożitur. Aspett notevoli f'Symphony of Psalms huwa l-bilanċ li kiseb il-kompożitur bejn il-kor u l-orkestra, fejn ma nistgħux ngħidu li wieħed minnhom jieħu parti prominenti aktar mill-ieħor. It-tieni moviment ta' Symphony of Psalms juża t-test ta' Psalm numru 40, li huwa salm ta' tifħir lill-Alla. Ngħaddu għalhekk biex nisimgħu dan il-moviment minn Symphony of Psalms. Smajna it-tieni moviment minn Symphony of Psalms ta' Igor Stravinsky, il-Festival Singers of Toronto u il-CBC Symphony Orchestra kienu mexxija mill-kompożitur innifsu. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Ħannieqa ta' Melodiji fejn nisimgħu mużika sinfonika, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Iż-żewġ sinfoniji li qed nittrattaw fil-programm tal-lum għandhom dimensjoni spiritwali. Nistgħu ngħidu li r-reliġjon kienet tilab part importanti ferm fl-arti sa minn sekli sħaħ. Minkejja dan bil-filosofija tal-modernizmu tas-seklu 20, ir-reliġjon naqset mill-importanza tagħha bħala sors ta' ispirazzjoni u bħala suġġett raffigurattiv, speċjalment mal-artisti tal-avangwardja. Għalhekk huma interessanti dawk il-każijiet ta' artisti bħal Igor Stravinsky li xorta ispiraw ruhom minn temi spiritwali. Artist ieħor li mhux soltu nassoċjawh ma' arti spiritwali, imma li ħoloq xogħol importanti b'dimensjoni reliġjuża, huwa Henri Matisse. Matisse beda proġett interessanti fl-aħħar ta' snin 40 illum magħruf bħala l-Kappella tar-Rosario f'Vence fi Franza. Matisse iddisinja ħafna oġġetti li s-soltu nsibu f'kappella, mitwieqi tal-ħġieġ kulurit, il-kandlieri tal-bronz sal-vestwarju tal-kleru. Matisse kien qal li dan kien wieħed mix-xogħlijiet l-aktar importanti tiegħu. Huwa ġie inkoraġġit biex jiddisinja l-arti għal din il-kappella minn persuna li kienet impjegata miegħu għal xi żmien, imma li ftit wara daħlet soru. Ta' min insemmu li f'dan il-perjodu Matisse kien mar lura sewwa f'saħħtu u kien iqatta ħafna ħin fuq siġġu tar-roti. Għalhekk biex iddisinja il-murals kbar taċ-ċeramika kien jorbot pinzell mal-asta twila u ipinġi fuq karti kbar li kienu jkunu mdendla mal-ħajt. Dawn id-disinji mbagħad ġew trasferiti min-nies tas-sena għal fuq ċeramika bajda. Inkomplu nisimgħu aktar mużika, il-programm tal-lum bdejnieh billi smajna żewġ movimenti minn Symphony of Psalms ta' Stravinsky u issa ser inkomplu bit-tmien sinfonija ta' Gustav Mahler. It-tmien sinfonija ta' Mahler hija magħrufa bħala s-Sinfonija tal-Elf, minħabba n-numru kbir ta' mużiċisti li huma meħtieġa biex tiġi esegwita, li jinkludu wkoll tliet korijiet. Din is-sinfonija hija maqsuma f'żewġ partijiet. L-ewwel parti hija msejsa fuq il-kliem tat-talba Veni Creator Spiritus u t-tieni parti hija l-aħħar xena mill-Faust ta' Goethe. Fil-waqt li dawn iż-żewġ kunċetti jidru li m'għandhom xejn x'jaqsmu ma' xulxin, l-intenzjoni ta' Mahler kienet li jenfasizza kif it-twemmin bikri Kristjan fil-qawwa tal-Ispirtu huwa relatat mal-viżjoni ta' Goethe li kienet is-salvazzjoni tal-umanità permezz tal-imħabba. Nibdew billi nisimgħu l-ewwel parti ta' din is-sinfonija, it-talba tal-Veni Creator Spiritus, li ser tiġi segwita mit-Chicago Symphony Orchestra u il-Weiner Sanger Knaben immexxija minn Sir Georg Scholti. Smajna l-ewwel parti tas-Sinfonija numru 8 ta' Gustav Mahler, it-talba tal-Veni Creator Spiritus. Qed tisimgħu il-programm ħannieqa ta' melodiji li jixxandar fuq Campus FM, frekwenza ta' 103.7, fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk tajjeb li ngħidu kelmtejn dwar it-talba tal-Veni Creator Spiritus li għadna kif smajna. Din it-talba tmur lura għas-seklu 9 u tingħat l-aktar fil-festa tal-Pentekoste, għalkemm tingħat ukoll f'okkażjonijiet oħra bħal meta l-kardinali ikunu deħlin fil-Kappella Sistina biex jinħatar papa ġdid. It-talba oriġinali kienet bil-Latin, imma llum il-ġurnata inqalbet għal ħafna lingwi differenti. Barra minn hekk għadha tintuża f'diversi riti fosthom f'dak Anglikan u dak Luteran. Il-Veni Creator Spiritus inkiteb bħala innu u l-mużika nfisha f'forma ta' kant Gregorian ispirat kompożituri oħra. Fost dawn nistgħu nsemmu lil Paul Hindemith li fl-aħħar parti tal-organ konċerto tiegħu bena fantasija mużikali ispirata mill-melodija oriġinali. Immorru lura għat-tmien sinfonija ta' Gustav Mahler, kif edna aktar kmini, it-tieni parti ta' din is-sinfonija hija bbażata fuq l-istorja ta' Faust. Faust huwa karattru prinċipali f'diversi xogħlijiet letterarji u mużikali. L-istorja ta' Faust hija bbażata fuq leġenda popolari li tmur lura għas-seklu 16. Fil-verżjoni l-aktar komuni, Faust ibih ruħu lix-xitan u dan tal-aħħar iwedu 24 sena ta' żożija u pjaċir. Fl-aħħar ta' dan il-perjodu, Satana jieħu r-ruħ ta' Faust u iġorra lejn l-infern. Din il-leġenda hija bbażata fuq personaġġ reali, ċertu Dr. Faust li għex fil-Ġermanja lejn l-aħħar tas-seklu 15 u l-bidu tas-seklu 16. Għalkemm ftit li xejn nafu dwar dan il-karattru jingħad li kien studjuż, astrologu u jagħmel il-maġija. Fil-letteratura l-istorja ta' Faust tieħu żvolti differenti. Ngħidu aħna fid-dramm The Tragic History of Dr. Faustus li jmur lura għas-seklu 16, Christopher Marlowe ippreżenta l-istorja li rrakkuntajna qabel. Fid-dramm ta' Goethe imbagħad tal-1832 dan il-karattru jikkonverti u l-anġli isalvaw lil Faust meta x-xitan jiġi biex joħodlu ruħu. Minħabba f'hekk dan il-rakkont jiġi interpretat b'modi differenti f'xogħlijiet mużikali differenti. Naddu għalhekk biex nisimgħu l-aħħar parti ta' tieni moviment mit-tmien sinfonija ta' Gustav Mahler, jiġifieri dik il-parti li tagħlaq dan ix-xogħol, li ser tiġi segwita mit-Chicago Symphony Orchestra u l-Weiner Sängerknaben imexxija minn ser Georg Scholti. mit-tmien sinfonija ta' Gustav Mahler, sinfonija tal-elf, smajna l-eluq tal-axar parti, il-salvazzjoni ta' Faust. Il-Chicago Symphony Orchestra u il-Weiner Sanger Knaben kienu mexxija minn Ser Georg Scholti. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakkarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.multiuniversitybroadcasting.com. Minna ħatija nixtieq nirringrazzja l-tekniku li kellna magħna llum, is-sur Samuel Attart, u inħallikom bil-ħsieb tal-kompożitur Gustav Mahler li qal A symphony must be like the world. It must contain everything. Inselmilkom.
Smajtu ħanniqa ta' melodiji. Program b'kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri. Thank you.